რუსეთს სანქციები არ აჩერებს, უკრაინას ბომბავს, რუსული აგრესიის მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში სულ უფრო იზრდება. რა ეკონომიკური ფასის გადახდა მოუწევს ამ ომისთვის რუსეთს, უკრაინას და დანარჩენ მსოფლიოს? ტრანზიტი ომის დროს ძნელდება და ძვირდება, რა ხდება და რა მოხდება საქართველოს ლოგისტიკაში? MGL ჯგუფის გეგმები და მიზნები ბიზნეს რევიუში.
Радио Тбилисис студиидан Этерчия Бизнес Ревью.
მოგესალმებით, ეს ბიზნეს რევიუ, ამ კი მისი წამყვანი ბელა გელაშვილი ვარ და თბილისის სტუდიიდან ქართულ და უცხოურ ეკონომიკურ და ბიზნეს სიახლეებს გააცნობთ. ევროკავშირი რუსეთს უკრაინაზე თავდასხმის გამო ახალ სანქციებს უწესებს. ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, სანქციების პაკეტი მოიცავს ფინანსურ სექტორს, ასევე ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სექტორებს და სავიზო შეზღუდვებს რუსული ელიტისთვის. ფინანსური სანქციები შეეხება რუსეთის საბანკო ბაზრის 70% და საკვანძო სახელმწიფო კომპანიებს, მათ შორის თავდაცვის სფეროში. ევროკავშირის სანქციების მეორე სამიზნეა ენერგეტიკული სექტორი, რომელიც რუსეთის ეკონომიკის საკვანძო სფეროა. ევროპა დარწმუნებულია, რომ ექსპორტის აკრძალვა ნავთობის სექტორს დააზარალებს. იკრძალება რუსული ავიაკომპანიებისთვის თვითმფრინავებისა და აღჭურვილობის მიყიდვაც, იზღუდება რუსეთის წვდომა მნიშვნელოვან ტექნოლოგიებზე და ბოლოს ვიზები დიპლომატებს და მასთან დაკავშირებულ ჯგუფებს და ბიზნესმენებს აღარ ექნებათ პრივილეგირებული წვდომა ევროკავშირში. სანქციების პაკეტი აჩვენებს, თუ რამდენად ერთიანია ევროკავშირი, თუმცა სანქციები რუსეთს ვერ აჩერებს. ოკუპანტი სახელმწიფო უკრაინაში გუშინ შეიჭრა და აგრესიულ დაბომბვას ამ დრომდე აგრძელებს. კიევში დღეს დილით რუსული საფრენი აპარატების ჩამოგდების შემდეგ 9-სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ნაწილს ცეცხლი გაუჩნდა. რუსულმა ძალებმა ზაპოროჟიეს ოლქში მდებარე სასაზღვრო ქვედანაყოფის წინააღმდეგ დღეს დილითვე სარაკეტო დარტყმა განახორციელეს. დაღუპულები და დაჭრილები არიან მესაზღვრეები. დანაკარგი აქვს რუსულ მხარესაც. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა, რუსული მხარის დანაკარგი 800 ჯარისკაცს აღემატება. არ კონკრეტდება, დანაკარგში მხოლოდ მოკლულ ჯარისკაცებს გულისხმობენ თუ ტყვეებსაც. მათივე ცნობით 24 საათის განმავლობაში უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა რუსეთის 30-ზე მეტი ტანკი, 6 ვერტმფრენი და რამდენიმე საფრენი აპარატი გაანადგურეს. რუსული აგრესიის მსხვერპლი უკრაინაში ყოველდღიურად იზრდება. ბიზნეს რევუს გუნდი სოლიდარობა უცხადებს უკრაინელებს და მსოფლიოს მშვიდობას ვუსურვებთ. უკრაინის თემაზე ჩვენ გადაცემის მეორე ბლოკში ვრცლად ვისაუბრებთ, მანამდე კი სტუმარი გველოდება. გადამზიდავი კომპანიის MGL ჯგუფის დირექტორი ლალი ოყუჯავა ახლა ჩვენთან სტუმრად. ის სპეციალურად ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის ბათუმიდან ჩამოვიდა. მოგესალმებით ლალი, მადლობა რომ გვეწვიეთ.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს მენელს.
ლალი, სანამ უშუალოდ თქვენს კომპანიაზე საუბარს დავიწყებთ, არ შემიძლია არ გკითხოთ, რა გავლენა იქნება ქართულ ლოგისტიკურ კომპანიებზე და ზოგადად საქართველოს სატრანზიტო დერეფანზე უკრაინა-რუსეთის ომს?
ძალიან მინდა ვიყო ოპტიმისტი, მაგრამ სამწუხაროდ დღევანდელი რეალობა ოპტიმიზმის საშუალებას არ გვიტოვებს, იმიტომ რომ ეს არის შემაშფოთებელი ფაქტი, რასთანაც დღეს მთელ მსოფლიოს აქვს საქმე. აქედან გამომდინარე ეფექტი, რა თქმა უნდა, არ დააყოვნებს და ეს აისახება სრულიად მთელ სპექტრზე ეკონომიკის. რა თქმა უნდა, გამონაკლისი არ იქნება არც ლოგისტიკა.
მოდით ახლა მოგვიყევით თქვენს კომპანიაზე. რამდენი ხანია ბაზარზე ხართ და რა არის თქვენი კონკურენტული უპირატესობა? აი, რატომ უნდა გააკეთოს არჩევანი ტვირთმფლობელმა თქვენზე თავისი ტვირთების გადასაზიდად და არა მაგალითად სხვა კომპანიაზე, რომლებიც დამეთახმებით ალბათ რომ მრავლადაა ბაზარზე?
დიახ, MGL ჯგუფი წარმოდგენილი არის სამი ქვეყნის სახით. ჩვენ გვაქვს ოფისი ბულგარეთში და ოფისი წარმოდგენილია ორ ქალაქში, სოფიაში და ხასკოვოში, თავისი საწყობებით. ჩვენ გვაქვს საკუთარი ოფისი ჩინეთში, შენჟენში და გვაქვს ოფისები საქართველოში, ძირითადად სტრატეგიულ ქალაქებში. ეს არის ბათუმი, ფოთი და რა თქმა უნდა თბილისი. ჩვენი ოპერატესობა არის, რა თქმა უნდა, ის ჩვენ თავაზობთ მომხმარებელს სრულ ლოგისტიკურ სერვისებს, ანუ თუ ჩვენთან მოდის შემკვეთი, მას არ უწევს სხვადასხვა სერვისზე მიმართოს სხვადასხვა კომპანიას, ვინაიდან ჩვენთან კომპლექსურად ხდება მომსახურება და ჯაჭურად ვთქვათ რეაგირება ყველა მოთხოვნაზე.
ძალიან კარგი. საიდან ჩამოგაქვთ და სად გაგაქვთ ტვირთი, ანუ რა ზონას ფარავთ?
აი, ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩვენი კომპანია არ არის დამოკიდებული რუსულ ბაზარზე. ძირითადი ჩვენი ბაზარი და ჩვენი, ასე ვთქვათ, იმპორტ-ექსპორტის არეალი მოიცავს ევროპას და ჩინეთს. ასევე ამერიკას. აქედან გამომდინარე, აი პერსპექტივები ვთქვათ, დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე და აი ძირითადი ვთქვათ ეკონომიკური დარტყმა ჩვენი კომპანიისთვის ნაკლებად მოსალოდნელი იქნება, ვინაიდან რუსულ ბაზართან მიმართებაში შეგნებულადაც თავს ვიკავებდით. ძირითადი ჩვენი ძლიერი მხარე, რა თქმა უნდა, არის ევროპა და ჩინეთი, ასევე თურქეთი, ირანი და ამერიკა.
რა ტიპის ოპერირებას ახორციელებთ? თქვენი საკუთარი მანქანები გყავთ თუ უბრალოდ მანქანების მფლობელ მძღოლებთან გაქვთ რამე ესეთი საქმიანი პარტნიორული ურთიერთობები?
ჩვენ გყავს საკუთარი მანქანები ბულგარულ რეგისტრაციაზე. ეს არის ქარხნიდან გამოყვანილი მანქანები ბოლვოს მარკის. შესაბამისად ჩვენს ტვირთბრუნვას საკუთარ მანქანებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ასევე ვახმართ პარტნიორი კომპანიის რესურსებს, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი არის მოცულობები და მხოლოდ საკუთარი რესურსებით ამ მოცულობებთან გამკლავება არის ძალიან რთული.
დამეთანხმებით, რომ ლოგისტიკა გაძვირდა. ალბათ სავარაუდოდ რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი ამას კიდევ უფრო გააძვირებს და შეაფერხებს, თუმცა ეს მანამდეც იყო დაწყებული ეს ტენდენცია. შეგიძლიათ გვითხრათ, რა იყო ამის განმაპირობებელი ფაქტორი? ერთი ალბათ სავარაუდოდ იქნება საწვავის ფასის გაძვირება, გაზრდა, და აი თქვა სხვა ფაქტორებმაც თუ იმუშავა და რა იყო ეს ფაქტორები?
ძირითადი ფაქტორი იყო პანდემია. პანდემიამ ფაქტიურად შეცვალა სამყაროს ეკონომიკური რეალობა და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ ფასები გაიზარდა არ ვთქვათ 20-30%-ით, და მოხდა დაახლოებით 300%-ის ოდენობით. იმდენად შოკში ჩავარდა ეკონომიკა, რომ ლოგისტიკის პასუხი ამ ჩავარდნილ ეკონომიკაზე იყო აბსოლუტურად არაგონივრული ზრდა ტარიფების. რითი იყო ეს გამოწვეული? ეს იყო გამოწვეული არა კონკრეტული კომპანიების, ვთქვათ, სურვილით რაღაც გამდიდრების და მეტი მოგების, არა, რა თქმა უნდა, ეს იყო იმის გამოძახილი, რომ მოთხოვნა მიწოდების ბალანსი ძალიან შეირყა. ჩვენ ვიცით, რომ ჩინეთი არის მსოფლიოში პირველი, ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, უძლიერესი ექსპორტიორი და ჩინეთიდან გატანილი კონტეინერები ევროპიდან სხვადასხვა რეგულაციების და ლოკდაუნების გამო უკან ვერ ბრუნდებოდა. ამან წარმოშვა დეფიციტი ცარიელ კონტეინერებზე. შესაბამისად ფაქტიურად იმართებოდა აუქციონები ცარიელ კონტეინერზე და ფასები, ვთქვათ, $2,000-დან ავიდა $16,000-18,000 ერთეულ კონტეინერზე. აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, აისახა საბოლოოდ პროდუქციის ღირებულებაზე. წარმოიდგინეთ, როდესაც ასეთი გაძვირება ხდება გადაზიდვის, რა თქმა უნდა, ის უკვე აისახება რეალიზაციაზე, ანუ რეალიზაცია ხდება ნაკლები სისწრაფით და თუ ვთქვათ, ადრე მომხმარებელს ჰქონდა იმის საშუალება, რომ შეეკვეთა თვეში 20 კონტეინერი, 10 კონტეინერი, დღეს ეს რაოდენობები არის დაყვანილი, ვთქვათ, 1-ზე, 2-ზე და ასე შემდეგ.
მოდით გვითხარით საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალზე. შეგვიფასეთ ეს, რამდენად დიდია ეს პოტენციალი და რამდენად ვიყენებთ ამ შესაძლებლობას, აი ჩვენი ქვეყანა რამდენად ახერხებს ამის ათვისებას?
საქართველოს ძალიან დიდი სატრანზიტო პოტენციალი აქვს ნამდვილად და ძირითადად ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი პორტები და, რა თქმა უნდა, სახმელეთო ტრანზიტი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვერ ვიტყვი, რომ ვერ ვიყენებთ, ცდილობთ გამოვიყენოთ, თუმცა აქაც არის ობიექტური მიზეზები, რის გამოც, ვთქვათ, ამ პანდემიის პერიოდში ფოთის და ბათუმის პორტებში ტვირთბრუნვა შედარებით შემცირდა. კონკურენციას გვიწევს, რა თქმა უნდა, მსოფლიოს სხვადასხვა დიდი პორტები და მათ შორის ეს არის ბანდერაბასის პორტი, რომელიც ამ პანდემიის დროს გამოდგა ძალიან ეფექტური, ვინაიდან ტარიფები ბანდერაბასის გავლით საკმაოდ დაბალი არის, ვთქვათ, იგივე ფოთის პორტთან მიმართებაში. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ეს ალბათ არის რაღაც დროებითი ფაქტორი და პანდემიის და, ვთქვათ, საომარი რაღაც სიტუაციის გავლის შემდეგ ალბათ ჩვენ ტრანზიტზე მოთხოვნა ისევ უფრო აქტიური იქნება.
ანაკლიის პორტი რამდენად დაეხმარება ჩვენს ლოგისტიკას, ესე ვთქვათ, ზრდაში და განვითარებაში?
ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომ ანაკლი სპორტი და ნებისმიერი ახალი წამოწყება ამ მიმართულებით იქნება ძალიან კარგი გარღვევა ჩვენი ეკონომიკისთვის, ვინაიდან სამწუხარო ჩვენი პორტები არ არიან დღეს, ანუ არ აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ მიიღონ ძალიან დიდი გაბარიტის და წონის ტვირთები. ასევე ბარემ შევეხები აქვე პორტის ინფრასტრუქტურას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პორტი, ასე ვთქვათ, ცდილობს ამ რეჟიმშიც კი იმუშაოს ძალიან გამართულად, ინფრასტრუქტურის კუთხით სხვა ქვეყნის სპორტები გაცილებით უკეთესად აღჭურვილები არიან, რაც ტვირთნაკადის, ასე ვთქვათ, იმპორტებზე ასე ვთქვათ, მიწოდებას უწყობს ხელს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც ანაკლის სახით უფრო დიდი პორტის ქონა და უფრო კარგი ინფრასტრუქტურა.
ახლა დაღმოვება ხდება აქტიურად ფოთის სპორტის, აი ეს რამდენად იქნება საკმარისი, რომ ვთქვათ, მაქსიმალურად ჩვენმა ქვეყანამ ეს პოტენციალი მეტად აითვისოს.
იცით რა არის, ანუ შესაძლებელი არის, რომ იყოს საკმარისი, ალბათ ამ საკითხზე უფრო ექსპერტები
მესმის, უბრალოდ თქვენი კომპანიის ჭრილში რა შეგიძლიათ.
თუმცა მე ვიტყოდი იმას, რომ ძალიან არის შემცირებული მოცულობა და აი მიზეზები შეიძლება იყოს ასევე აი სატარიფო პოლიტიკა, აი რამდენად კონკურენტულები ვართ თუნდაც სხვა.
ჩვენთან ცოტა მაღალი ტარიფებია, ამას ამბობთ და შესაბამისად მოთხოვნაც ნაკლები.
დიახ, ანუ თუ მაგალითად აზიაზე გამტარი ტრანზიტი ვართ ჩვენ, მაშინ ანუ კონკურენცია უნდა გაუწიოთ ისეთ დიდ პორტებს, როგორიც არის თუნდაც სხვა ქვეყნის სპორტები, რომლებიც უკეთეს პირობებს თავაზობს. აქ არის საუბარი ძალიან დიდ მოცულობებზე, ეს რა თქმა უნდა არ არის მხოლოდ საქართველოს იმპორტი და აქ ჩვენ როგორც აი გამტარ ტრანზიტულ ქვეყანას განვიხილავთ. ფიქრობ, რომ აი ტარიფების კუთხით მუშაობაც იქნება ალბათ აუცილებელი და გადასახადი.
ბატონო, აი რა ბარიერები გვხვდებათ გადამზიდავ კომპანიებს? თქვენ ალბათ სავარაუდოდ რამდენიმე უკეთქვით, მაგალითად საპორტო ინფრასტრუქტურა და ტარიფები, თუმცა აი ყველაზე მწვავე ისეთი რაც არის, სამი მაგალითად თუ შეგიძლიათ დაასახელოთ, რაც ამ სფეროში თქვენ გიშლით ხელს წარმატებული ოპერირებისთვის, უკეთესი ოპერირებისთვის.
კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში ეს არის აბსოლუტურად არაპროგნოზირებადი ადი სამყარო, მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ 2019 წლიდან, პანდემიის დაწყებიდან, ჩვენ არ ვიცოდით რომელი ქვეყანა რა რაღაც შეზღუდვას გამოაცხადებს. ახლა ეს ომი, მე მახსენდება 2008 წლის ომი და მახსენდება ვითარება მანამდე, როდესაც ტვირთბრუნვა იყო ძალიან დიდი, ანუ იმდენად დიდი, რომ აი ალბათ არ ვიცი, აი კონკურენციაც კი არ იყო ვთქვათ კომპანიებს შორის ასეთი მკაფიო, იმიტომ რომ ყველასთვის იყო მარისი ტვირთბრუნვა. შემდეგ ალბათ დაახლოებით 3 წელი დაჭირდა იმას, რომ ისევ რაღაც კონკრეტულ მოცულობაზე გასულიყო საქართველო. პირველი ალბათ გამოწვევა არის ძალიან სწრაფად ცვალებადი მრიალობა.
როგორც სოფლიოში, ისე საქართველოში.
და არაპროგნოზირებადი. მეორე ეს არის საწვავის ძალიან ასევე არაპროგნოზირებადი ცდა და ჩვენ არ ვიცით სანამდე შეიძლება ვთქვათ ის აიწიოს. და არის რა თქმა უნდა კიდევ სხვადასხვა მცირე პრობლემები, რომელიც უკვე შეიძლება არ იყოს დამოკიდებული სახელმწიფოზე და მსოფლიო გარე ფაქტორებზე. ეს არის შიდა ფაქტორები, კომპეტენციები ვთქვათ, ეს არის განათლება, ეს არის პერსონალი და ბევრი ისეთი ნიუანსი, რომელიც გლობალურად და ჯამში მაინც არის მაკომპლექტებელი წარმატების.
გასაგებია. რამდენად თანაბარი პირობებია, მოდით ახლა კონკურენციაზე გადავიდეთ უშუალოდ შიდა ბაზარზე. რამდენად თანაბარი პირობებია ლოგისტიკაში დღეს საქართველოში უცხოურ და ქართულ გადამზიდავებს შორის? ანუ ეს თქვათ, რით არის ეს დარეგულირებელი და დარეგულირებული, რამდენად არის დარეგულირებული და რამდენად ეს თქვათ ჯანსაღი კონკურენციაა?
მე წარმოვადგენ ამ შემთხვევაში საერთაშორისო კომპანიას და აქედან გამომდინარე ჩვენს კომპანიას გააჩნია ის უპირატესობა, რომ ჩვენ ვართ საერთაშორისო კომპანია, თუმცა აი როგორც ასე ვთქვათ ქვეყნის პატრიოტს, მე ვისურვებდი, რომ ეს ვთქვათ ასე არ იყოს და ქართულ კომპანიებს მეტი უპირატესობა ქონდეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ არის. პირველი მიზეზი არის რესურსები, ანუ მათ შორის ფინანსური რესურსები. ქართულ კომპანიებს სამწუხაროდ ნაკლები რესურსი აქვს და როდესაც გაქვს ნაკლები რესურსი, როდესაც ვთქვათ საბანკო პროცენტი არის იმდენად მაღალი, რომ სატრანსფერო საშუალებების შეძენა არაეფექტური და არამომგებიანია, რა თქმა უნდა კონკურენციას ჩვენ ვერ გავუწევთ არც ველს ევროპელ და ველს ვთქვათ თურქ და ირანელ გადამზიდავებს, მათ შორის ველს უკრაინელ გადამზიდავებს, რომლებიც ძალიან სწრაფად იზრდებიან და აი მთელი მსოფლიო ლოგისტიკის ასე ვთქვათ მონაწილეები არიან.
და ბოლო კითხვა, ლალი, გზით სარგებლობის გადასახადი დღეს საქართველოში არის 200 ლარი. აი რამდენად სამართლიანია ეს ტარიფი და როგორია ხომარიცი საერთაშორისო პრაქტიკა თქვენ საერთაშორისო კომპანიას წარმოადგენთ და აი თქვათ როგორ არის ეს ჩვენ საზღვრებს მიღმა ეს ტარიფი?
მე ვფიქრობ, რომ საქართველომ აუცილებლად უნდა გამოიყენოს მისი სატრანზიტო პოტენციალი, ამიტომ გზით სარგებლობის გადასახადი 200 ლარი, რომელიც არის გადასახადი მხოლოდ ტრანზიტულ ტვირთებზე, მე ვფიქრობ, რომ არის საკმაოდ სამართლიანი. და გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ 11 ქვეყანა ჩვენ ფაქტიურად უფასო გზებს არ გვაძლევს, აქედან გამომდინარე სხვა ევროპულ და მათ შორის არაევროპულ ქვეყნებში გზით გადასახადი შეიძლება იყოს გაცილებით მეტი, ვინემ ჩვენი 200 ლარი. რა თქმა უნდა, სახელმწიფომ უნდა მიიღოს სარგებელი იქედან, რომ ჩვენი სატრანზიტო გზები გამოიყენება, ვთქვათ, რაღაც სარგებლის მიღების მიზნით. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ეს სულიად ლოგიკური და გონივრული განფასებაა.
მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, თქვენი დროისთვის. დაგემშვიდობებით, მე კი მსმენელ შევახსენებ, რომ MGL ჯგუფის დირექტორი ლალი ოყუჯავა იყო ბიზნეს რევიუს სტუმარი. საუბრობდით ლოგისტიკაზე, სატვირთო გადაზიდვებზე, საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალზე. ახლა ბიზნეს რევიუ სარეკლამო ჭრაზე უნდა გავიდეს. მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ კვლავ დაგიბრუნდებით და ვისაუბრებთ სანქციებზე, რასც რუსეთს მსოფლიომ დაუწესა, რა გავლენა ექნება რუსეთ-უკრაინის ომს მსოფლიო ქვეყნებზე, მათ შორის საქართველოზეც. არ გადართოთ, დაგველოდეთ, რეკლამა მალე გაივლის.
რეკლამა. ბარაკა ევროპული სტანდარტებით ჩატარებული ნიადაგის სანდო ანალიზს გთავაზობთ ევროფინსის ლაბორატორიაში. მიიღეთ თქვენს კულტურაზე მორგებული ნიადაგის ანალიზი და კვების რეკომენდაციები სამი კვირის ვადაში. შეავსეთ განაცხადი ბარაკა ჯიზე. ბარაკა. მეცნიერება უხვი მოსავლისთვის.
სასურველი მინები და სარკეები თქვენი ინტერიერისთვისა და ექსტერიერისთვის მხოლოდ სტანდარტი პლუსში. სტანდარტი პლუსის 15-წლიანი გამოცდილება მინის და სარკის იმპორტსა და წარმოებაში და გეხმარებათ სასურველი დიზაინის შექმნაში თქვენი სახლისა თუ ოფისისთვის. ვამზადებთ ნებისმიერი ფორმის საშხაპეს და სარკეს ადგილზე მისვლითა და მონტაჟით. სტანდარტი პლუსი მაღალ კვალიფიციური გუნდი, უმაღლესი ევროპული ხარისხი და სუპერ თანამედროვე 30-მდე დანადგარი საქართველოში. მიმდინარე აქციებით გთავაზობთ წარმოუდგენელ ფასდაგლებას. დარეკეთ 0-22-2-665-63.
New Dorsi გთავაზობთ მაღალი ხარისხის, თანამედროვე სტილის, ეკოლოგიურად სუფთა, თხილისა და კაკლის ნაჭუჭის მასალისგან დამზადებულ კარებს. თქვენთვის სასურველი ზომის, დიზაინისა და ფერის კარები მხოლოდ New Dorsi-ში. ნუ გადაიხდით ზედმეტს. ჩვენი კარები შეიძინეთ პირდაპირ საწარმოდან, ყველაზე დაბალ ფასად. თბილისსა და რუსთავში, ადგილზე მიტანითა და მონტაჟით. მისამართი: თბილისი, ხოშარაულის 29. დაგვიკავშირდით 555-484-1455.
როცა გიტევთ გაციება და გრიპი, გაწოხებს ცხელება, თავის და კუნთების ტკივილი, ხველა, გამონადენი ცხვირიდან. აფერიმპორტე დაგეხმარებათ. აფერიმპორტე სწრაფად მომიხსნით გაციების და გრიპის სიმპტომებს ხელმისაწვდომ ფასად.
გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
აფერიმპორტე.
კრისტალბეთზე ყველაზე მეტი საოცნებო პრიზი თამაშდება. დაატრიალე სუპერ ბორბალი და მოიგე BMW i8. ბინები ვაკეში და ბათუმში, საგზურები, აიფონები და სხვა უამრავი საჩუქარი 2 მილიონი ლარიდან. კრისტალბეთი მუდამ ნომერი პირველი.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.
ბიზნეს რევიუ კლავ პირდაპირ ეთერშია და გაგაცნობთ, რა პროცესები მიდის ახლა მსოფლიო გეოპოლიტიკაში და რა იქნება ამის ეკონომიკური ფასი, ვინ როგორ და რამდენად იზარალებს რუსეთ-უკრაინის ომით. რუსეთ-უკრაინის ომი მრავალი ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოებაზე იმოქმედებს და პირდაპირ აისახება რეგიონის ხილბოსტნეულის ბიზნესზე. სცენარების მრავალი ვარიანტებიდან ისტფრუთის ანალიტიკოსებმა რამდენიმე მათგანი შეისწავლეს. სწორედ ამ ანალიტიკოსებზე დაყრდნობით შემიძლია გითხრათ, რომ ბოსტნეულსა და ხილს მომხმარებლისთვის ოქროს ფასი დაედება, ანუ უპრეცედენტოდ გაძვირდება. როგორც წესი, ნებისმიერ კონფლიქტს და მით უმეტეს შეიარაღებულს მივყავართ მყიფე საავტომობილო-ეკონომიკური კავშირების, ლოგისტიკის, ვალუტის დევალვაციის, საგადასახადო სისტემების დეგრადირებისა და სხვა ფორს-მაჟორულ პრობლემებთან, რომლებიც დაკავშირებულია კონტრაქტებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ანულირებაზე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ომში ჩართულ სახელმწიფოებთან ვაჭრობა რთულდება და რისკი იზრდება. უკრაინა და რუსეთი ხილბოსტნეულის სექტორში კარდინალურად განსხვავდებიან. უკრაინა საკმაოდ დიდი ექსპორტიორია, ხოლო რუსეთი მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი იმპორტიორი. ამასთან, თუ უკრაინა წლებია ისრაფვის ვაჭრობის გამარტივებასა და სავაჭრო ბარიერების დაწევისკენ, რუსეთი პირიქით გარებაზრებისგან მაქსიმალურ თვითიზოლაციას ცდილობს, აგრეთვე აწესებს მრავალჯერად ემბარგოებს, ქმნის სატარიფო და არასატარიფო ბარიერებს მიმწოდებლებისთვის და ასუბსიდირებს საკუთარ ფერმერებს, რაც აისახება მრავალ მილიარდიან დანახარჯებზე მოსახლეობისთვის საკვებ პროდუქტებზე, განსაკუთრებით ხილბოსტნეულის პროდუქტებზე. ფასების ზრდა ხილსა და ბოსტნეულზე რუსეთში გაცილებით დიდი იქნება, ვიდრე უკრაინაში. მდგომარეობა შესაძლოა კიდევ უფრო გაართულოს ფინანსურ ეკონომიკურმა სანქციებმა, შესაძლოა კი არა და ეს აუცილებლად ასე მოხდება, რომელიც მსოფლიო რუსეთს დაუწესა. ეს გამოიწვევს რუსული რუბლის გაუფასურებას და იმპორტირებულ ხილსა და ბოსტნეულზე ფასების მკვეთრ ზრდას. ანალიტიკოსების გამოთვლით, რუსეთის მოქალაქეების ყოველთვიური ხარჯი იმპორტირებულ ხილსა და ბოსტნეულზე 1.2 მილიარდი დოლარის ფარგლებშია, რომელიც შესაძლოა მინიმუმ 50%-ით გაიზარდოს დოლარში. მარაგების პანიკური შესყიდვები კიდევ უფრო დაასტიმულირებს გაძვირებას. ყველაზე მიახლოვებული შეფასებით, რუსეთის მოქალაქეების დანახარჯები ხილსა და ბოსტნეულზე როგორც მინიმუმ გასამაგდება. დაბალშემოსავლიანი მოქალაქეებისთვის კი ის უბრალოდ ხელმისაწვდომი ვეღარ იქნება. გაძვირება გარდაუვალი იქნება უკრაინაშიც. აქაც მოსალოდნელია ლოგისტიკის გაძვირება და ეროვნული ვალუტის დევალვაცია, თუმცა უკრაინა გაცილებით უკეთაა უზრუნველყოფილი საკუთარი პროდუქციით, ვიდრე რუსეთი. მაგალითისთვის, წელს კარტოფილი ამ ქვეყანაში საკმაოდ ჭარბად მოვიდა და მიმდინარე სეზონზე უკრაინა ხილისა და ბოსტნეულის მსხვილი ექსპორტიორიცაა. შესაბამისად, გაძვირება რუსეთზე ნაკლებად საგრძნობი იქნება უკრაინაში. ძლიერ ეკონომიკურ ზარალს განიცდიან ის ქვეყნებიც, რომლებიც რუსეთს ბოსტნეულით და ხილით ამარაგებენ, ნაწილობრივ ისინიც, რომლებიც უკრაინას ამარაგებენ. წინასწარი შეფასებით, 2021 წელს უკრაინასა და რუსეთში ხილისა და ბოსტნეულის იმპორტმა 8 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. 22% ამ მომარაგების თურქეთზე მოდიოდა, ასე რომ რუსეთის უკრაინაში შეჭრის გამო თურქეთის ხილბოსტნეულის სექტორი ყველაზე მეტად დაზარალდება, ბუნებრივია, თავად რუსეთის და უკრაინის შემდეგ. ზარალი დიდი იქნება ეკვადორშიც, რომელიც 1.2 მილიარდ დოლარის შემოსავალს იღებს ბანანის ექსპორტით, როგორც რუსეთში, ისე უკრაინაში. რა თქმა უნდა, ბანანის ექსპორტი სრულად არ შეწყდება, თუმცა მკვეთრად შემცირდება გართულებული და გაძვირებული ლოგისტიკის გამო. მესამე ადგილზე შესაძლოა დანაკარგებით აღმოჩნდეს ირანი და აზერბაიჯანი. რუსეთის ბაზარს სწორედ ეს ქვეყნები ამარაგებენ სხვადასხვა და მზარდი ასორტიმენტის პროდუქციით. მათ ზარალიანობით მოყვება ეგვიპტე, რომლისთვისაც რუსეთი გასაღების მნიშვნელოვანი ბაზარია. ხილბოსტნეულის ბიზნესი ასევე მნიშვნელოვნად დაზარალდება უზბეკეთსა და მოლდოვაშიც. ეხა შევეცდებით დაგანახოთ, რა გავლენას მოახდენს უკრაინის ირგლუ განვითარებული მოვლენები რეგიონზე და საქართველოზე. სხვადასხვაის ჰერიტეჯ ფაუნდეიშენის ანალიტიკოსი ლუკ კოფი ფიქრობს, რომ სასწრაფოდ უნდა დაიწყოს საქართველომაც მზადება. დროა დავიწყოთ საქართველოს კბილებამდე შეიარაღება, არ დაველოდოთ რამდენიმე კვირა, სანამ რუსეთი გადაწყვეტს მათთან ისევ შეჭრას, როგორც უკრაინაში, წერს ის ტვიტერზე. ეს რაც შეეხება უსაფრთხოებას, ხოლო რაც შეეხება ეკონომიკას, ანალიტიკური ორგანიზაცია GeoCase-ის თავმჯდომარე ვიქტორ ყიფიანი ფიქრობს, რომ უკრაინა საქართველოსთვის ერთ-ერთი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორია და გავლენა რა თქმა უნდა დიდი იქნება, როგორც გეოპოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური კუთხით. ექსპორტ-იმპორტში და ენერგეტიკაში მაღალია საქართველოს დამოკიდებულება რუსეთსაც. ყიფიანის თქმით, როდესაც საექსპორტო და სავალუტო შემოსავლებზე ვსაუბრობთ, უკრაინის ბაზრის დაკარგვა ფორს-მაჟორული ომით გამოწვეული პირობების გამო ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ზარალი იქნება, თუ სრულად გზავნილებში მაღალია რუსეთის წილიც. ქართული ვაშლის და მანდარინის ძირითადი საექსპორტო ბაზარი რუსეთი გახლავთ 2021 წლის 1 აგვისტოდან 2022 წლის 20 თებერვლის ჩათვლით პერიოდში. საქართველოდან განხორციელდა 5308 ტონა ვაშლის ექსპორტი, აქედან 5282 ტონა მხოლოდ რუსეთში გავიდა. დანარჩენი 26 ტონა უკრაინასა და სომხეთში დაექსპორტა. სულ ვაშლის ექსპორტის მთლიან მაღირებულება 1.400.000 დოლარი შეადგინა. 38200 ტონა მანდარინის ექსპორტიდან რუსეთში 26113 ტონა გავიდა. უკრაინაში 3841 ტონა მანდარინია დაექსპორტებული საქართველოდან. ექსპორტირებული მანდარინის მთლიან მაღირებულება 18700 მილიონი დოლარი შეადგინა. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი დარწმუნებულია, რომ მათ მიერ რუსეთისთვის დაწესებული უმძიმესი სანქციები მნიშვნელოვან დარტყმას მიაყენებს რუსეთის ეკონომიკას. სანქციების პაკეტში საუბარია ბიზნესის დოლარსა და ევროში კეთების შეზღუდვაზე, ასევე რუსული ბანკების აქტივების გაყინვასა და რუსეთისთვის მაღალი ტექნოლოგიური საქონლის მიწოდების აკრძალვაზე. სანქცია შეეხება საქართველოში რუსეთის სახელმწიფო ბანკის VTB-ს შვილობილსაც, VTB ბანკ საქართველოსაც, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების საფინანსო სისტემის გავლით ნებისმიერი ფინანსური ოპერაციის შესრულება აეკრძალება. ასევე უშუალოდ ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე VTB ბანკის და მისი შვილობილი ორგანიზაციების კუთვნილი სახსრები დაიბლოკება. იკრძალება რუსეთში ექსპორტი. სანქციები შემუშავებულია ისე, რომ მაქსიმალური იყოს მათი გავლენა რუსეთზე და მინიმალური ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მის მოკავშირეებზე. ამერიკის შეერთებული შტატები ამას აკეთებს მის პარტნიორებთან ერთად, რომლებიც ანობაში გლობალური ეკონომიკის ნახევარზე მეტია. რუსეთს შეეზღუდება ბიზნესის კეთება, როგორც უკვე გითხარით, დოლარში, ევროში, გირვანქა სტერლინგსა და იენში. უკვე გაუჭირდა რუსულ რუბლს, რომელიც ისტორიულად გაუფასურდა, მთლიანად ჩამოშლილია რუსული საფონდო ბირჟა, ოკუპანტ მთავრობას კი ვალის მოზიდვა 15%-ით გაუძვირდა. სანქცირებულია რუსული ბანკები, რომელთა აქტივებიც 1 ტრილიონს აღემატება. სანქციების სიაშია რუსული ელიტაც და ოლიგარქებიც, რუსეთის სახელმწიფო კომპანიებიც, რომელთა ჯამური აქტივებიც 1.5 ტრილიონს აღემატება. მსოფლიო ლიდერები ამტკიცებენ, რომ ეს სანქციები შედეგებს დროთა განმავლობაში გამოიღებს, მთლიანობაში რუსეთის მაღალი ტექნოლოგიების იმპორტი განახევრდება. დარტყმა მიადგება სამხედრო ინდუსტრიას და გემთმშენებლობის სექტორსაც. ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, ის მზად იყო იმისთვის, რაც ახლა ხდება სანქციებთან დაკავშირებით და რუსეთი რჩება გლობალური ეკონომიკის ნაწილად. რუსეთი მზადაა უკრაინასთან ქვეყნის ნეიტრალურ სტატუსსა და იარაღის განთავსებაზე უარის თქმის შესახებ მოლაპარაკებებისთვის. ვლადიმერ პუტინის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი ამბობს, რომ კონფლიქტის მოსაგვარებლად რუსეთი უკრაინისგან ელოდება ნეიტრალურ სტატუსს, ესაა იარაღის განლაგებაზე უარი. პესკოვი ამტკიცებს, რომ რაც ახლა უკრაინაში ხდება, ეს ომი არ არის, არამედ სპეცოპერაციაა ქვეყნის დენაციზაციისთვის და დემილიტარიზაციისთვის რუსეთის უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე. დღევანდელი ბიზნეს რევიუ ამ დროისთვის დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე რადიოების თბილისის FM 93.5, ჰერეთის FM 102.8 და ციტრუსის FM 97.3 ეთერში ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:10-ზე, დღის 4:00-ზე და საღამოს 9:00-ზე. მშვიდობას უსურვებთ მსოფლიოს და თანადგომას ვუცხადებთ უკრაინას. არ დაგავიწყდეთ რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა ყურადღებისთვის. We'll be right back.